Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Vă spun și de data aceasta tradiționalul bun regăsit la întâlnirea cu Sfânta Scriptură. Nu doar pentru că îmi place lucrul acesta, dar cred că avem nevoie cât mai des să ne întâlnim cu această carte. Mai ales că dacă și la dumneavoastră e cum e la mine și sunt convins că mulți dintre dumneavoastră vă puteți regăsi în aceeași ipostază, nu întotdeauna găsești timpul și nu întotdeauna e ușor să găsești timpul acesta și nu întotdeauna faptul că reușești să-ți iei un timp și poți să stai liniștit și cu gândul doar la ceea ce citești. Însă vreau să vă apreciez pentru faptul că sunteți pe frecvența aceasta, faptul că urmăriți această emisiune și împreună putem să citim ceea ce Scriptura ne spune, dar să și frământăm puțin în mintea noastră lucrurile care le auzim și, de ce nu, concluziile pe care le tragem să ne determine să ne gândim mai serios, să facem unele schimbări necesare, să privim lumea, realitatea și existența noastră într-un mod care să bucure, să ne bucure nouă viața, să ne facă viața mai ușoară, să ne facă viața mai frumoasă, mai plină de semnificație, dar în același timp și raportarea unii la alții să fie așa cum o găsim descrisă în Sfânta Scriptură și, de ce nu, aș spune eu, nu în ultimul rând, poate că era mai bine să încep cu lucrul acesta, dar faptul că a rămas la urmă nu e că are cea mai puțină importanță, ci pentru că vreau să subliniez mai mult acest aspect, și anume că relația cu Dumnezeu se schimbă și se așează într-un alt tablou. Pentru că Sfânta Scriptură, mai mult decât orice, este mesajul pe care Dumnezeu îl transmite omului. Ne spune fiecare dintre noi lucruri la care vrem să ne gândim, lucruri la care nu vrem să ne gândim. Ne prezintă înaintea ochilor și ne așează în minte idei și imagini și planuri și sugestii și tot felul de detalii care ne vor face să gândim altfel. Pentru astăzi, așa cum suntem obișnuiți de ceva vreme, ne întoarcem la cartea lui Isaia și vom citi capitolul 25. V-am mărturisit dățile trecute și vă mărturisesc și acum, nu e o carte ușoară și nu e o carte pe care să o citești în fiecare zi, nu e o carte la care să te întorci de drag, pe care să zici, abia aștept să mai citesc puțin din cartea lui Isaia. Pentru că, așa cum vă aduceți aminte, mesajul lui Isaia este unul tipic profetic, adică unul care pătrunde până la rădăcina problemelor și te face să te gândești la unele lucruri la care n-ai vrea să te gândești și te determină să iei în calcul detalii pe care uneori chiar nu vrei să le iei în calcul, pentru că nu sunt chiar plăcute. Însă, pentru astăzi, am să vă citesc capitolul 25, cum v-am spus, și veți vedea că perspectiva se schimbă foarte mult. Și anume, aș vrea să vă citesc ce spune Sfânta Scriptură. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța. Laud numele Tău că Ți-ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. Căci ai prefăcut cetatea Babilon într-un morman de pietre, cetățuia cea tare într-o grămadă de dărâmături, cetatea cea mare a străinilor este nimicită și niciodată nu va mai fi zidită. De aceea te slăvesc popoarele puternice și cetățile neamurilor puternice se tem de tine. Căci tu ai fost un loc de scăpare pentru cel slab, un loc de scăpare pentru cel nenorocit în necaz, un adăpost împotriva furtunii, un umbrar împotriva căldurii, căci suflarea supritorilor este ca vijelia care izbește în zid. Cum domolești căldura într-un pământ arzător, așa e domolit zarva străinilor. Cum este înnăbușită căldura de umbra unui nor, așa au fost înnăbușite cântările de biruințe ale asupritorilor. Domnul oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, plină de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Și pe muntele acesta înlătură marama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său. Da, Domnul a vorbit. În ziua aceea vor zice, iată, acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere, că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea lui. Căci mâna Domnului se odihnește pe muntele acesta, dar Moabul este călcat în picioare pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar. În mijlocul acestei băltoace el își întinde mâinile cum le întinde notătorul ca să înnoate, dar Domnul îi doboară mândria și face de nimica dibăcia mâinilor lui. El surpă, prăbușește în tăriturile înalte ale zidurilor tale, le prăbușește la pământ, în țărână. Data trecută când am citit și analizat tabloul destul de întunecat prezentat de Isaia în capitolul 24, adică un soi de punct culminant al declarațiilor împotriva popoarelor, începând cu capitolul 13 până la capitolul 23, și vă aduceți aminte, am descoperit împreună nevoia unui atlas, adică nevoia cuiva care să susțină greutatea păcatului lumii. Și am ajuns la concluzia că salvarea noastră este datorată crucii. Pentru că doar Iisus poate purta povara aceasta pentru noi. Dacă încercăm să o purtăm singuri, dacă ne punem speranța că faptele noastre bune vor putea cumva compensa povara păcatului, inevitabil ne vom prăbuși. Pentru că faptele noastre bune nu ne pot salva. De fapt, nimeni nu poate purta o asemenea povară. Singurul care a putut, din fericire pentru noi, a fost Domnul Iisus Hristos și nu doar că a putut, dar a și făcut-o. În felul acesta, problema păcatului a fost rezolvată. La urma urmei, mesajul cel mai important pe care Scriptura ni-l dă, pe lângă faptul că Hristos a murit, e că Hristos a înviat. Adică toate păcatele noastre au fost îngropate în mormântul său, iar el nu mai este în mormânt. Așa că nici noi nu mai suntem acolo unde sunt păcatele noastre. Și nu este aceasta o bucurie imensă să trăiești într-o lume de după înviere? De fapt, lucrul acesta vrea să ne-l arate și Isaia în capitolul 25, și anume că avem motive solide de bucurie. Și chiar așa și începe capitolul, vă aduceți aminte. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te voi înălța, laud numele Tău că ți-ai făcut lucruri minunate. Planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. La scurtă vreme după înviere, după ce Domnul Iisus a arătat Mariei Magdalena, cea care a dus vestea învierii și apostolilor, Iisus apare incognito unei perechi de ucenici în drumul lor spre Emaus. Ei mergeau cu Domnul Iisus și nu știau. Un lucru foarte interesant, un gând care ar putea să te ia prin surprindere, să te pună așa într-un soi de situație complicată. Adică îți poți imagina scena? Să mergi împreună cu Dumnezeu lângă tine și tu să nu-L recunoști? De fapt, ucenicii cei doi erau blocați în temerile și în frustrările lor. Aveau problemele lor, necazurile lor și nu puteau să ascundă lucrul acesta. Însă Sfânta Scriptură spune despre ei că erau triști. Și când Iisus întreabă despre ce vorbesc ei, între ei, ei încep să vorbească lui Iisus despre Iisus. De reținut ce spuneau ei despre Iisus. Și aș vrea să vă citesc ce spune în Luca la capitolul 24, cu versetul 21. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Noi trăgeam nădejde. Pentru Cleopa și prietenul său, speranța devenise un lucru mort, pierdut la cruce. Ei doar trăgeau nădejde. Nu-L mai numeau pe Iisus nici Domnul, nici Mesia, nici Fiul lui Dumnezeu. Nu, acum este doar versetul 19 din Luca, același capitol 24. Ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Nici măcar Domnul, nici măcar Mesia, nici măcar nimic, doar au renunțat la declarația lui Petru făcută sub inspirația Duhului Sfânt și au acceptat ceea ce spunea poporul despre Iisus Hristos. Vă aduceți aminte de episodul respectiv? Deși, dacă citim cu atenție capitolul 24 din Luca, vedem că au auzit de la femei raportul despre îngerii care au spus că Iisus este viu. Se găsește în versetul 22. Ba încă niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus dis de dimineață la mormânt, nu i-au găsit trupul, au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu. Unii dintre noi, cei care s-au dus la mormânt, au găsit, așa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut. Pentru ei speranța era moartă, nu era vie, erau zăbavnici cu inima. Le era greu să priceapă Un lucru pe care îl spune de fapt și Petru în 1 Petru capitolul 1 cu versetul 3 și aș vrea să vă citesc. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți la o nădejde vie. Așa că pe drumul spre Emaus, Iisus merge cu ei fără să se descopere, reface în ei speranța, citindu-le sau explicându-le scripturile, începând cu Moise și cu toți profeții, arătându-le de la Geneza cum Vechiul Testament mărturisește despre el, Mesia, și cum toate profețiile se împlinesc, se potrivesc în moartea și învierea sa, cum spune versetul 26 din capitolul 24 Luca. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Aceasta este întrebarea pe care le-o pune Iisus. Domnul Iisus le descoperă planurile lui Dumnezeu. Iar planul lui Dumnezeu este acel făcut mai dinainte, care s-a împlinit cu credincioșie, așa cum spune și Isaia 25:1. Ei recunosc adevărul din cuvintele lui. Spune Scriptura că le ardea inima în piept. Inimile lor se aprind în pieptul lor, dar tot nu-l recunosc pe cel care mergea cu ei. Nu până nu-l invită în casa lor. Nu până nu-l aduc pe Iisus acasă și, în mod deosebit, la cină. Ei vor să arate ospitalitatea acestui străin, acestui învățător necunoscut, iar el îi provoacă cumva, se face că merge mai departe și, într-un fel, se lasă rugat. Intră în casă ca oaspete, dar la momentul cinei, foarte interesant, el este cel care ia pâinea, el este cel care rostește binecuvântarea, el este cel care rupe pâinea, el este cel care le-o dă lor. Când ei îl invită ca oaspete, interesant, el îi hrănește ca o gazdă neașteptată. Și așa Cleopa și ceilalți au prima cină după Paște cu Iisus înviat primind pâinea din mâna pâinii vieții. Umblarea lor cu Iisus i-a dus de la frică la credință, le-a deschis inima înaintea Scripturii și i-a condus la o masă de părtășie, una care va continua mai târziu la Ierusalim când Cleopa și prietenul său se întorc și Iisus mănâncă pește în prezența lor. Întorcându-ne la Isaia 25, unde ni se prezintă un ospăț, un ospăț de părtășie pe Muntele Cel Sfânt, Muntele Cel Sfânt fiind un loc de refugiu și de protecție. Așa cum spune în versetul 6, Domnul Oștirilor pregătește tuturor popoarelor pe muntele acesta un ospăț de bucate gustoase. Și descrierea pe care o face Isaia e foarte interesantă. Un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. Locul unde toți sunt chemați să mănânce și nu doar să mănânce, dar să sărbătorească. E locul ospățului lui Dumnezeu, adevărata sfânta cină. Acum mii de ani, Scriptura ne povestește despre un alt ospăț, unul care a avut loc la darea legii, când oamenii, bătrânii lui Israel, au urcat pe muntele Sinai în prezența lui Dumnezeu și au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Cel puțin așa spune Exodul capitolul 24 cu versetele 9 la 11. Moise a suit împreună cu Aron, Nadab și Abihu și cu cei 70 de bătrâni ai lui Israel. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel, sub picioarele lui era un fel de lucrare de safir străveziu, tocmai ca cerul în curăția lui. El nu și-a întins mâna împotriva aleșilor copiilor lui Israel. Ei au văzut pe Domnul și totuși au mâncat și au băut. Au avut parte de o mică imagine a lui Dumnezeu și au fost cruțați. Iar noi nu suntem chemați la o masă pe muntele Sinai. Vă faceți aminte că am discutat noi odată, sau cel puțin așa am eu impresia, în Evrei, capitolul 12, se face o diferență foarte interesantă cu privire la cei doi munți, și anume zice Evrei 12 cu 18 următorul lucru: voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea, în așa fel încât cei care l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Noi nu suntem chemați pentru o masă luată în grabă și cu frică în suflet. Suntem chemați pe un alt munte, de data aceasta muntele Sionului, care, așa cum spune Evrei capitolul 12, versetul 22 în continuare, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor, de Biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou și sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Iar la această sărbătoare suntem invitați cu toți și va fi așa un soi de ospăț extraordinar. Pentru că Marele Ospăț este o sărbătoare incredibilă, minunată, mai ales pentru că apăsarea morții și durerea nu mai există. Așa cum spune versetul 7 din Isaia 27, și pe muntele acesta înlătură marama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care învășoară toate neamurile. Pentru că moartea e ceea ce unește umanitatea de la Adam și până astăzi, fie că e vorba de bărbați, fie că e vorba de femei sau de copii. Iar pe acest munte, când mâna lui Dumnezeu se odihnește, așa cum spune versetul 10 din Isaia 25, Moabul e călcat în picioare pe loc, cum este călcat în picioare paiul în bălegar. Moartea nu mai este, așa cum zice versetul 8, nimicește moartea pe vecie, ceea ce a înfășurat toate popoarele. Moartea va fi nimicită. Și mai mult decât atât, Domnul va șterge lacrimile de pe toate fețele și va îndepărta de pe tot pământul ocara pământului său. De ce? Pentru că Domnul a vorbit. Ceea ce a împlinit Domnul Hristos la cruce va aduce rezultate depline în ziua Marelui Ospăț, adică sărbătoarea către care țintesc toate celelalte sărbători, atunci când El va șterge orice lacrimă. Și El a trimis deja pe Duhul Sfânt, care va pregăti momentul când El însuși personal va face lucrul promis în Apocalipsa 21. Într-un anumit sens, gustăm deja ceea ce spune Isaia în Isaia 25, dacă răbdăm până la final. Și bineînțeles, poate mai mult decât orice, ceea ce mie mi se pare deosebit este ideea aceasta centrală a sărbătorii. Un ospăț minunat, un ospăț la care suntem invitați cu toții să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu a pregătit. Bineînțeles că fiecare generație percepe sărbătoarea și ospățul și bucuria și veselia într-un mod diferit. Noi astăzi am privit cu oarecare reținere expresia de genul bucate gustoase, miezoase, pline de măduvă, vinuri vechi și limpezite. Pentru unii poate să însemne una, pentru alții, dar nici nu contează exact meniul. Ceea ce contează, ceea ce trebuie să înțelegem și ceea ce trebuie să reținem, este că Dumnezeu ne pregătește un ospăț incredibil, extraordinar, la care ne cheamă să fim toți. După moartea morții, e momentul să ne bucurăm, să sărbătorim viața cu bucurie. Și Noul Testament folosește această temă și adaugă un element surpriză. Acest ospăț nu e o masă obișnuită, este un ospăț de nuntă. Vă faceți aminte că Domnul Iisus folosește pilda nunții fiului de împărat. Trimite invitații, dar invitații nu vin. Fiecare are o altă scuză. Așa că trimite invitații la drumuri și la garduri. Oricine poate veni. Nu doar cei care sunt buni, ci toți cei care vor. Și aș vrea să citesc puțin lucrul acesta, pentru că mi se pare foarte important. Și anume la Matei, capitolul 8, începând cu versetul 10, apare următoarea declarație. Dar vă spun că vor veni mulți, de la răsărit și de la apus, și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov în împărăția cerurilor, iar fiii împărăției vor fi aruncați în întunericul de afară, unde vor fi plânsul și scrâșnirea dinților. O declarație foarte interesantă și în același timp o declarație foarte importantă. Apocalipsa reia aceeași temă. Așa cum Isaia schimbă tema de la distrugerea orașului haosului la muntele ospățului, Ioan pe Patmos schimbă scena de la căderea Babilonului cel mare la binecuvântarea celor care sunt chemați la ospățul nunții mielului, așa cum apare în Apocalipsa capitolul 19 cu versetul 9. Și apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului, apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Ospățul de după moartea morții e un ospăț de nuntă. Biserica lui Dumnezeu este mireasa mielului. Așa cum spune în Efeseni, capitolul 5, aș vrea să vă citesc câteva versete care mie mi se par foarte importante, care vorbesc puțin despre acest context și ne ajută să înțelegem mai bine. Efeseni 5, 25, 26 și 27. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Sau cum spune în Tit, capitolul 2 cu versetul 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Și întorcându-ne la Efeseni, capitolul 4 cu versetul 13, spune următorul lucru. Până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. În această nouă creație, când biserica e pregătită ca o mireasă pentru soțul ei, logodna se termină, legământul este făcut și începe căsătoria. Iar această căsătorie începe cu următoarea declarație. Și am auzit un glas tare, Apocalipsa capitolul 21 cu 3, un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Nu va mai fi durere, va șterge orice lacrimă din ochii lor, moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Când toate lucrurile trecute vor trece, când biserica va fi adusă la Hristos, doar atunci lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit se vor întâmpla. Și este o sărbătoare. De fapt, nu există o sărbătoare mai mare. Va fi cel mai mare ospăț din univers. Cina din Emaus a fost o palidă imagine a ceea ce va fi. Și noi mergem cu Iisus, chiar dacă nu o recunoaștem sau nu-i recunoaștem mâna în viețile noastre stresate. Dacă suntem ucenici, învățăm de la El perspectiva asupra lumii și vom acționa potrivit cu această înțelegere. Și o viață de felul acesta ne va conduce la ospățul din Împărăția lui Dumnezeu, acolo unde patriarhii și profeții, martirii și sfinții participă și unde suntem invitați și noi. În această lume, noi cunoaștem în parte. Vedem doar în chip întunecat, zice 1 Corinteni 13. Și cu toate acestea, încă îl putem întâlni pe Iisus. Și El ne poate face descoperit. Ni se poate face descoperit dacă împlinim ceea ce ni se spune. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă deschide cineva, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. De foarte multe ori m-am gândit și poate că odată ar merita o discuție mai lungă legată de acest concept. De foarte multe ori apare imaginea aceasta, mai ales în Noul Testament. Vă aduceți aminte, fariseii spun despre Domnul Iisus că stă la masă cu oamenii care nu trebuie. Apocalipsa spune, voi intra și voi cina cu tine. De foarte multe ori, cele mai interesante predici, uneori și minuni extraordinare s-au făcut stând la masă. Pe drumul spre Emaus, ei le arde inima în piept, descoperă adevărul, sunt mișcați de ceea ce aud, dar nu se întâmplă nimic. Sau descoperirea de sine a lui Dumnezeu nu are loc atunci, ci are loc la masă. Tot Sfânta Scriptură spune, Pavel, dacă nu mă înșel, spune la un moment dat că unii oameni au primit pe îngerii Domnului în ospeție, invitând, fiind ospitalieri cu alți oameni. E un lucru pe care ar fi bine să-l frământăm mai bine în mintea noastră. Pentru că atunci când El intră în casa noastră și cinează cu noi, stă la masă cu noi, ceea ce înseamnă că există o anumită familiaritate, există un anumit context. Ceva se întâmplă cu oamenii care stau la masă împreună. Nu pe oricine inviți la masă, nu pe oricine așezi la masă, nu oricui deschizi casa și nu oricui dăruiești din ceea ce ai tu. Și ceea ce este interesant, că Dumnezeu de cele mai multe ori nu așteaptă prăjituri și cozonaci și nu se face descoperit în casa unde oamenii oferă cele mai extraordinare mâncăruri și cele mai minunate prăjituri. Nu, ci spune că ceea ce a făcut cel puțin în Emaus să se descopere, ca ceilalți să priceapă cu cine stau de vorbă, e luarea unei pâini, ruperea unei pâini, împărtășirea unei pâini. Și această masă nu va fi o masă cu un Iisus crucificat și mort, ci o masă cu un Hristos înviat, adică cel care șterge lacrimile și liniștește temerile. Și vedem lucrul acesta extraordinar de bine în masa de la Sfânta Cină. Acolo unde, prin simbolul pâinii și a mustului, ni se aduce aminte de o masă extraordinară și de o sărbătoare specială. Chiar și în acest fel ar trebui să ne umplă de bucurie prezența lui Hristos, pentru că prin împărtășirea cu simbolurile de la masa sfântă e doar o pregustare a făgăduinței că vom fi la ospățul nunții mielului. Și când ochii noștri îl vor vedea și vor vedea slava lui, atunci vom putea spune, așa cum spune și Isaia în capitolul 25 cu versetul 9, în ziua aceea vor zice, iată acesta este Dumnezeul nostru în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul în care ne încredeam. Acum să ne veselim și să ne bucurăm de mântuirea lui. Așa că să înceapă ospățul. Abia așteptăm. Ceea ce înseamnă că până data viitoare ar trebui să ne gândim mai mult la faptul că avem un Dumnezeu minunat, care a făcut lucruri extraordinare, care a avut planul pe care le-a împlinit și planurile acestea au fost făcute în mod deosebit cu un rost care are de-a face cu fiecare dintre noi. Dumnezeu abia așteaptă să ne pună la masă. Abia așteaptă să ne ofere ospățul vieții noastre, bucatele cele mai minunate pe care le-am mâncat vreodată, într-o atmosferă cerească la propriu. Dar pentru aceasta, ar trebui ca săptămâna aceasta să ne gândim mai serios la ce ne dorim să facem cu viața noastră. Pentru că data viitoare vom citi capitolul 26 din Isaia și v-aș recomanda să-l citiți în avans, pentru că vom discuta atunci despre lucruri care, cred eu, ne vor pune de asemenea pe gânduri. Însă, până atunci, să ne bucurăm din toată inima de ceea ce Dumnezeu ne-a pregătit. Pentru că, în viață, detaliile contează.